du som er i himlene, hellig vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje i himlen, således også på jorden.
Absolut, nu er den hejler. Næsten den spritnye bibel år 2036 til Luthers og reformationens 500-års fødselsdag. Skal den være der? Skal Jesus have en krop eller et legeme? Og skal mennesket råde eller herske over naturen? På svarene her i Klog på Sprogs særudgave Heavenly Edition. Ja, der burde ikke være nogen, der er i tvivl om, at vi sender foran et levende publikum her i Klog på Sprog i dag. Vi er nemlig i det, som hedder Kirkernes Folkemøde i Silkeborg, det som kaldes Himmelske Dage. Og i dag skal vi tale om det store arbejde, det er at nyoversætte Bibelen til dansk. Den skal ligge færdig om 11 år fra nu af, altså i 2036, og netop her til formiddag, har Bibelselskabet breaket, som det så smukt hedder i den her sammenhæng, de første 4 prøveoversættelser af teksterne i det, der bliver den nye Bibel. Og det arbejde vil vi komme nærmere ind i dag. Og til at tale om, hvorfor og hvordan Bibelen skal nyoversættes, der har jeg inviteret 3 specialister heroppe på scenen. Min første gæst er ham, som er tovholder på hele projektet. Han er generaldirektør for Bibelselskabet. Tag venligst godt imod Johannes Baun. Johannes Baun, bare sådan et slag på tasken. Altså, hvor mange mennesker sidder der egentlig i talende stund og arbejder med at lave den nye Bibel? Fordi du har jo en kronik her til formiddag, som har udgivet Dagbladet Politikken, der har du kaldt det her med at lave en ny bibeloversættelse for kirkernes svar på at bygge Storebæltsbroen. Det var ikke så lidt, Johannes. Altså, hvor mange flittige myrer er i øjeblikket i gang i den tue? Nej, der er ikke nogen her i Silkeborg til Himmelske Dage, som kan høre dig, men Gud lytter. Så meget ved vi. Men lad os lige prøve at skrue op for din mikrofon og se, om vi kan få hul igennem til dig, Johannes Baun. Prøv lige at sige et eller andet.
Jamen, så kan jeg jo sige, om Silkeborg kan høre noget.
Der er simpelthen, det kan simpelthen være, at Gud ikke ønsker, at vi skal sende det her program i dag, fordi der er det, som jeg forstår, er fejl på pulten. Men nu kommer min kollega Hector Brunhøj Husum lige op med en mikrofon, som du i første omgang får, Johannes Baun. Så hvis du lige tager den og holder den op til munden. Og så mit spørgsmål var jo, hvor mange mennesker arbejder der i øjeblikket på at lave den her nye bibeloversættelse?
Det kommer an på, om vi tæller Hector med eller ej.
Tag bare hele redaktionen med lige nu.
Præcis. Ja. Altså jeg kan sige, at bare med de første 4 skrifter her, der er 66 i Bibelen, som er en bog, men med 66 små og store dele. Men bare med de 4 første her, der er der 28 mennesker, der har siddet og nørklet og nørdet virkelig intenst. Og når jeg kalder det en storebæltsbro, så er der mange sammenligningspunkter. Det med Storebæltsbroen, det var ikke alle, der synes, det var en rigtig god idé. Fordi der var jo også færger, der sejlede, og lidt den samme fornemmelse kan man have. Der er nogen, der synes, det er altid, at vi kommer til at lave en ny bibeloversættelse, og andre synes, det er helt fint med den gamle, som er fra 92, og jeg tror, at biksemaden på...
Nu er det altså ikke Storebæltsbroen, du taler om, men derimod den gamle bibel. Altså ja, den tidligere autoriserede bibel, den senest udgivet i autoriseret udgave, er fra 92.
Lige præcis. Og det er den, der ligger på alterne i folkekirken og alle mulige andre kirker, som bruges rundt omkring i skoler og hjem og så videre. Men det der med Storebælt, det er jo også bare, fordi det er helt kolossalt bøvlet at lave sådan en bro, kræver en masse eksperter, tager helt vildt lang tid og ender med at forbinde på kryds og tværs. Og det er præcis det samme, vi tror, vi kommer til at lave her.
Jeg tror, det er sådan, at du kan tage din håndmikrofon væk, Johannes, så prøv at gå hen til den orange mikrofon og sige et par ord, fordi jeg tror, der er hul igennem til den mikrofon nu.
Ja.
Gud har taget os til noget, må jeg forstå. Han sørgede for at pille bilden ud af vores elektriske pult.
Vi takker for det hele.
Men fortæl mig en gang, folk, der er modstand mod sådan en ny bibel, det ved I, når I laver den, på samme måde som der er modstand mod, at man bygger en bro, man kunne sikkert også beholde færgerne et stykke tid endnu. Ikke? Kan I allerede nu mærke den modstand, nu hvor I er begyndt at sende jeres prøveoversættelser ud til høring?
Ja, den slags går ret hurtigt, og det er fordi, der er nogle enkelt ord, som man kan snuble over. Og det betyder helt konkret, så fortalte vi sådan lidt før udgivelserne her, at i Markus evangeliet, der sidder Jesus skal torsdag aften sammen med disciplene, de har et måltid, og der indstifter han det, som vi kalder nadver. Og der siger han så i 92, dette er mit legeme. Men det, så gik det op for os, alle mennesker har en krop, undtagen Jesus, han har et legeme. Det må vi gøre noget ved. Må ikke også bare, han har en krop?
Lad os gå længere ind i de enkelte ord senere, Johannes. Jeg vil lige præsentere min næste gæst, som er en rigtig, rigtig, rigtig mange gange prisbelønnet lyriker, forfatter og tidligere rektor ved Forfatterskolen. Giv venligst også en hånd til Ursula Andkjær Olsen. Ursula Andkjær Olsen, du er sproglig konsulent på Det Gamle Testamente, men jeg forestiller mig, uden at vide noget om det, at det må være en meget anderledes opgave for dig, når du nu selv er digter, og du har jo også tidligere oversat i dit Södergran, hvor du er meget fortrolig med svensk. Du er næppe så fortrolig med, hvad ved jeg, hebraisk, græsk og latin, og måske aramæisk, og hvad det ellers kunne være. Så hvordan er det her arbejde for dig at gå ind i som lyriker?
Altså det er, som du antyder, helt anderledes, men det har jeg jo også. Altså der er jo en meget stor frihed, synes jeg, jeg har oplevet i at indtage denne her tjenende rolle, frem for at det handler om, at jeg skal et eller andet. Så nu indgår jeg i det her kæmpe samarbejde, som jo Hans også har sagt, ikke? Altså, hvor vi er alle mulige mennesker på alle mulige niveauer af redaktioner, som arbejder sammen. Og så er jeg bare en lille del af det.
Men Ursula, ja. Hvad er den lille del af det? Altså, skal du koncentrere dig om, at det bare bliver godt dansk, eller hvad? Altså, at det lyder, eller det flyder?
Det er sådan min rolle. Altså, det drejer sig om, at jeg sidder i det, der hedder nogle flere forskellige oversætterteams, hvor der er to hebraisk kyndige, og så en dansk konsulent, som så er mig. Og det er jo noget med, altså jeg har jo faktisk, der findes jo sådan nogle online oversættelser ord for ord af det hebraiske, så jeg ligesom også har kunnet
så det kan du holde øje med, kan man sige.
Ja, og se, hvad er ordstillingen, hvad står der her, og altså sådan, så man altså ligesom også prøver at nærme mig det sprog, selvom jeg selvfølgelig ikke kan det, altså som du siger, men det er klart, at jeg står ligesom for at modtage sproget, ikke? Altså for at skabe en helhed på dansk, som er flot.
Okay, min sidste gæst...
Jeg
vil også lige sørge for, at jeg får præsenteret min sidste gæst her i dagens udsendelse. Hun er her af to grunde. Altså, dels er hun meget ofte med i Klog på Sprog for at holde vores blikke fast rettet mod de sproglige pointer, som vi støver op på vores vej. Og så er hun jo i den her sammenhæng også en del af rådgivningsgruppen bag og omkring den nye Bibel. Byd meget gerne også velkommen til Eva Skafte Jensen. Som jeg ikke fik sagt, er seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Men Eva Skafte Jensen, altså man siger jo samtidig, at djævlen ligger i detaljen. Der er sågar en podcast, som hedder det, kan man sige. Altså, så lad os bare starte med en detalje. Altså djævlen, altså siger man djævlen, eller siger man djævlen?
Ifølge retskrivningsreglerne kan man gøre begge dele, og man gør begge dele. Men for at der nu ikke skulle være for meget slinger i valsen i de her 66 skrifter, vi skal igennem, og for stor variation, så gjorde vi det på forhånd, at vi faktisk lavede lister over, hvad for nogle af de ord, vi kunne forudse, vi skulle tage stilling til. Og djævlen var et af dem.
Og han er en markant person persongalleriet.
Han dog op og ikke bare en enkelt gang. Så vi besluttede, og det gjorde vi, i min rolle i det her, blandt andet, jeg sidder og arbejder meget tæt sammen med Johannes og fire andre. Og vi seks mennesker, jeg forberedte nogle lister over, hvor der var sådan nogle valgfriheder, og så tog vi simpelthen beslutning ord for ord.
Hvad står der på de liste? Hvilke andre ord er med på den liste?
Altså, der er sådan nogle ord som finer, om det hedder finer, eller finer, om det hedder hilsener, eller hilsner, den slags.
Ja. Hvad med Bibelen? Fordi det har jeg selv, nu har jeg siddet og skrevet Bibelen i manuskriptet til dagens ud. Hedde det Bibelen eller Bibelen?
Ja, det er sjovt med Bibelen, fordi den, igen, det er sådan en ting, hvor der er en valgfrihed i retskrivningsreglerne, men det er et ord, som ikke forekommer i Bibelen.
Nå.
Og derfor behøver vi ikke...
Det er kun en fælles betegnelse for antologien, som vi andre har givet den.
Ja.
Okay, fair nok. Jeg skal jo også sige, at mit navn er Adrian Hughes, og jeg har jo for at sørge for, at vi holder tiden. Det her, sådan, så der kommer jo nogle rådhusklokker kl. 12, og så skulle vi meget gerne være nogenlunde færdige med at tale. Det var derfor, jeg var så uforskammet over for Ursula om et øjeblik. Jeg håber, du har husket din pointe, Ursula. Altså, men lad os lige tage en runde sådan ovenordnet set, og lad mig starte med dig, Johannes Bavn. Altså, hvorfor er det, at Bibelen skal nyoversættes? Altså, er vi ikke meget godt kørende med den, vi har i øjeblikket?
Jo, vi er virkelig godt kørende. Jeg tror bare ikke, vi er virkelig godt kørende om 10 eller 15 eller 30 år. Så for at sørge for, at vi er klar med noget, som den tids generationer har stor glæde af, så er det bare med at komme i gang.
Okay, altså jeg vil gerne spille et lille klip for jer, og det er faktisk ikke fra den nyoversatte Bibel, fordi da vi sad og diskuterede det her i redaktionen, så bad jeg min 29-årige producer og kollega af det her program, Anna Sonja Brun, om at recitere Fadervor for mig. Jeg tænker, at Fadervor måske er en af de mest kendte tekster. Det står i Bibelen, men ikke i den del af Bibelen, som er nyoversat her til formiddag, eller som er blevet offentliggjort her til formiddag. Lad mig lige høre her ud i salen, bare med en klapsalve, hvor mange af jer vil tro, at de nogenlunde kender og kan recitere Fadervor. Altså, jeg kigger ud over salen her, jeg gætter på, at cirka at slag på tasken, 91% af de fremmødte, mener egentlig, at de nok ville kunne recitere Fadervor. Nu synes jeg, I skal høre, hvad min 29-årige producer, Anna Sonja Brun, siger, når hun reciterer Fadervor.
Fadervor, du som er i himlene, hellige vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, magten og æren i al evighed. Amen.
Må jeg høre herude i salen, hvor vi sender fra mediescenen i Himmelske Dage, og hvor der er cirka slag på tasken, 130 mennesker til stede, gætter jeg på. Hvor mange af jer tænker, det her lyder som det fader, hvor jeg også ville recitere, hvis Hector kom ned med mikrofonen. Må jeg få en klapsalve fra de af jer, som kender det? Nå, okay. Det var sådan set overraskende for mig, for det var kun cirka et sted mellem 3% og 11% af de fremmødte, som kender det. Altså, ved du, hvad det er, jeg hæfter mig ved den her udgave af Fadervor, som den 29-årige Anna Sonja Brun reciterer her, Johannes Bavn?
Jeg tror, du hæfter dig ved, at hun har haft en virkelig god konfirmationspræst, som egentlig fik en ny oversættelse af Fadervor i 1992, men ikke har fået den lært til sine konfirmander efterfølgende, og sikkert heller ikke selv bruger den nuværende autoriseret udgave af Fadervor i sin gudstjenester, og det må man gerne lade være med. Der er frihed til det.
Fordi den version, som Anna Sonja her reciterede, var faktisk fra 1948, ikke? Den foregående og autoriserede.
Meget, meget, meget slidstærk udgave.
Meget slidstærk. Ursula Anker Olsen, må jeg spørge dig, hvordan synes du selve teksten i den her, og det må vi så sige oldnordisk, eller i hvert fald tilbage til 1948, gamle version af Fadervor, hvordan synes du, den skanderer som tekst Fadervor, du som er i himlene, helliget vort dit navn, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden, etc. Hvordan lyder den for dig som tekst?
Det er en flot tekst, det er en rigtig, og den har nemlig, som du også er inde på, en virkelig god rytme. Og det er jo også noget af det, som er det vigtige i det her arbejde, ikke? At man ikke ligesom fortaber sig ind. Det var det, jeg ville have sagt før, nemlig.
Ja, kom. Ja.
Altså, at man ikke fortaber sig ind i det enkelte ord eller den enkelte sætning, men at man ligesom har en tekst som helhed, og at det er den, der skal ligesom
fremsiges.
Frem. Ja. Og det er den, der skal have styrke.
Ja. Eva Skaft Jensen, forskellen mellem 1948-udgaven af Fadervor og den nuværende autoriserede udsættelse er jo fra 1992. Hvor fader, du som er i himlene, helliget, blive dit navn. Hvad er det der vorte for et ord? Hvor gammelt er det?
Og det er rigtig gammelt. Det er sådan et fælles germansk ord, som går så langt tilbage, vi kan score. Det er det, man også har i verden i tysk. Og det var det, vi brugte, før vi så senere blev inspireret af middelaldertysk til at importere det meget moderne ord blive, og som er det, vi bruger i dag.
Og Johannes Bavn, hvorfor ændrede man det fra vorte til blive ved forrige bibeloversættelse der i 92?
Der tror jeg, du kan finde noget af den længste debat, der nogensinde har kørt i dansk presse på det, fordi det tog i hvert fald 5-8 år at nå til enighed, og det gjorde man så faktisk ikke, fordi da man så lavede ritualbogen om i 92 også, hvad skal man bruge i gudstjenten, så fastholdt man både den nye model fra 92 og den fra 48.
Okay. Lad mig lige høre her i salen, er der nogen af jer her, som bruger den gamle version fra 1948, og som kan forklare mig om det? Må jeg spørge, hvad du hedder?
Jeg hedder Anne Hvid.
Ja, og hvilken version af Fadervor bruger du?
Ja, nu er jeg jo født i 48, og jeg har holdt mig til den siden.
Ja. Og hvordan vil du have det, hvis du skulle til at sige det på den moderne måde, helligt blive dit navn? Ovenikøbet bytte op, det er i den nye version, den nye
sæson. Altså, jeg oplever det jo hver dag, ja, eller hver søndag i kirken, hvor vi beder fader vores sammen.
Ja, siger de så i kirken, hvor fader og blive?
Nej, nu skal jeg, altså, når vi beder fader vores sammen, så er der jo stort, hvad hedder mange, der siger blive selvfølgelig, for det er jo det, vi skal nu. Og så, det giver lidt splittelse så at være så gammel, at man sidder og siger vorte,
okay.
Og holder fast ved det.
Men hvorfor holder du fast i vorte?
Jamen, det må du nok spørge om.
Ja, okay. Det gjorde jeg så. Okay. Lad mig lige høre fra, at det var der også en længere bagud, som markerede på fadervor, var der en hernede. Lad os høre. Bruger du den nye fadervor, eller bruger du vore fader?
Vorte.
Du bruger vorte, helligt vorte, dit navn. Hvorfor siger du vorte? Du siger du så også til dit rige, og ikke for dit rige? Siger du til dit rige og magten og æren?
Til dit rige.
Til bruger du også, så du bruger den gamle version fra 48. Hvorfor?
Fordi det er den, jeg har lært.
Det er sådan, det er. Okay, jeg tror ikke, vi kommer det nærmere. Det er den, jeg har lært. Og Johannes Baun, det er vel også den konservatisme, I sådan grundlæggende set er... Altså, kæmper imod, når I skal udgive en ny bibel der til 2036?
Nej, vi kæmper ikke imod den. Altså, traditionen er sådan set en vigtig spiller i vores oversættelsesarbejde. Der er bare to slags traditioner. Den, vi er formet af, og den, vi selv er med til at forme. Og begge dele er rigtig vigtige at tænke på.
Fordi jeg haster videre til, at du var en smule inde på det før, Johannes, men vi skal alligevel forstå det. Helt konkret... Hvordan bliver den her bibeloversættelse til? Eva Skaft Jensen har jo også sagt, at hun har været, eller det var Ursula Anker Olsen, som sagde, at du sad i en gruppe. Altså, hvor mange mennesker sidder og kigger på hver enkelt tekst, Johannes Baun?
De prøveoversættelser, som vi udsender i dag, de har været alle sammen igennem hænderne på i hvert fald 15 mennesker, som har siddet og trukket i dem fra alle sider og kanter.
Først, og hvad er det for sider?
Ja, hvad er det for sider? Det er, vi har ligesom fire hovedhensyn, som vi prøver at bede alle, der arbejder med det her om, at forholde sig til. Det ene, det er selvfølgelig det sprog, der oversættes fra. Det skal man være trofast mod. Så er der det sprog, man oversætter til. Et moderne, mundret dansk. Mundret betyder noget. Så er det traditionen, både den, vi er formet af og den, vi former, og så er det anvendelsen. Det skal fungere alle mulige mange steder. Og så sætter vi tremandsgrupper, hvor Ursula har været med på Første Mosebog og Højsangen, til at lave en rigtig god oversættelse af det. Så kommer det ind i en stor redaktionsgruppe med eksperter fra alle mulige fagfelter, der trækker i det fra alle sider for at se, om det holder. Og til sidst så ryger det forbi en chefredaktion, hvor jeg selv og Eva Skaft og fire andre sidder. Og så ser vi, om de forholder sig... teksterne til de principper, vi har lagt frem på en god måde.
Altså, Johannes Baun, jeg har talt med en af dine kolleger, Søren Holst. Han er jo, det behøver jeg ikke at fortælle dig, det fortæller sig publikum, han er teolog og Ph.D. i hebraisk. Og det kom bag på mig, at man faktisk, når man nyoversætter Bibelen til dansk med udkommelse i 2036, så går man tilbage til den oprindelige tekst. Altså, man kigger simpelthen på den helt oprindelige tekst, uanset hvilket sprog den oprindelige tekst er skrevet på. Og det undrede mig, fordi jeg tænkte, kunne der dukke noget nyt op i teksten, som man aldrig før havde set, men det forklarede Søren Holst på følgende måde.
Fordi man gerne vil være sikker på, at det, der ender med at stå, det indholdsmæssigt svarer til det oprindelige. Du kender historien om den lille fjer, der blev til fem høns. Altså, hvis man retter på den oversættelse, man sidst lavede tilstrækkeligt mange gange, så kan man ende meget langt væk fra det oprindelige.
Har man eksempler på det? Altså, at man bare ved at kigge på en oversættelse, man har liggende i skuffen, begynder at forvanske den oprindelige tekst?
Nej, det har man forhåbentlig ikke, fordi langt de fleste gange, man har lavet en seriøs bibeloversættelse, der har man netop haft den græske og hebraiske tekst liggende åben på bordet, også selvom det, man lavede, kun var en revision.
Men Søren Holst, må jeg spørge, dukker der nogensinde noget op i sådan en tekst, som er 2.000 år gammel, og som lærte teologer vel har grundlæst i cirka forløbig 2025 år eller noget i den retning? Dukker der noget op, som er helt nyt, hvor man tænker, det her er vi nødt til at beskrive på en ny måde?
Ja, sådan... Bogstaverne står jo der, hvor de har stået hele tiden, så måske ikke grundlæggende helt nyt, men måske vi i mellemtiden blevet en lille smule klogere på, hvordan man forstår et ord. Det gamle ord miskundhed, som man undlod at bruge, da man lavede den seneste oversættelse i 1992. Man gik over til at skrive godhed eller kærlighed, simpelthen fordi man var blevet klar over, at ordets mening først og fremmest er loyalitet mellem to parter, der kan stole på hinanden. hvor miskundhed, det er mere sådan noget med, at Gud i sin barmhjertighed undlader og tilregner os, hvad vi har gjort galt.
Altså, så vidt jeg forstår ordet miskundhed, så handler det om, at man ved noget, som man lader være med at bruge mod andre mennesker.
Ja, at man ikke tilregner nogen det, som en egentlig kunne vides, og som de kunne gøres ansvarlig for, ja.
Så hvorfor undlod man så at bruge ordet miskundhed, som jo lyder som et meget smukt ord, vil jeg personligt sige, i den bibelversion, som man lavede i 1992?
Det gjorde man måske af to grunde. Dels mente man nok, at det var ved at være så langt væk fra dagligsproget, så rigtig mange ikke forstod det. Men når man så skulle vælge, hvad man skulle sige i stedet for, så spillede det en rolle, at man var blevet klar over, at den her meget, meget almindelige glose, den altså først og fremmest betegner loyalitet, og at nogle parter er principielt venligt sindede over for hinanden.
Søren Holt, så forstår jeg også, at du har en funktion med at sammenligne de forskellige oversættelser, der kommer fra hver af jeres fagredaktioner, for at se, hvordan de svarer til hinanden. Hvad er det, du gør der?
Ja, altså, der sidder nogle små oversættergrupper og oversætter et skrift ad gangen. Og så afleverer de dem til en gammeltestamentlig fagredaktion eller en nytestamentlig, som så skal samle tråden, hvis der bliver talt om, hvordan man bringer et brandoffer på alteret i 3. Mosebog. Og så 800 sider længere frem, der skælder Esajas ud på dem, der tror, det er nok bare at bringe brandoffer. Så er vi nødt til at sørge for, at det bliver oversat på samme måde.
Og hvordan kunne brandoffer oversættes forskelligt?
Ja, altså, faktisk så har de gamle israelitter jo 7 eller 8 forskellige ord for forskellige offertyper. Der er dem, hvor man lemper hele dyret op på alteret og brænder hele molevitten af, så det stiger til himmels som røg, og Gud får det hele. Og det kalder vi som regel et brandoffer. Men så er der det, der hedder et shlamim-offer på hebraisk, hvor man så at sige fejrer et fælles måltid sammen med Gud. Man parterer dyret, og så brænder man knoglerne og indvoldsfættet på alteret, og så spiser jeg selv kødet sammen med min familie.
Og efter således at have forklaret nogenlunde, hvordan Bibelen bliver nyoversat på disse mange forskellige og komplicerede måder, næsten så meget, at jeg tror, at alle her i publikum kan gå hjem og gøre det ved køkkenbordet, når I vender hjem fra denne udgave af Klub på Sprog, så synes jeg faktisk, vi skal høre en af de nye prøveoversatte tekster, som er blevet offentliggjort her til morgen. Og det skal være 1. Mosebog, og det er jo altså simpelthen det kapitel, som I har valgt, skal hedde Begyndelsen, det kapitel, som tidligere hed Verdens Skabelse.
Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Han skabte dem som mand og kvinde. Gud velsignede dem og sagde til dem, vær frugtbare og bliv mange. Spred jer over jorden og tag den i besiddelse. I skal råde over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der bevæger sig på jorden.
Lad mig høre her i salen, var det her en bibel, I godt kunne tænke jer at læse i? Lyder det som en bibel?
Ja.
Der bliver generelt nikket og sagt ja, og umiddelbart ser det ud, som om der er en vis tilfredshed her i himmelske dage. Ursula Anka Olsen, hvad hæfter du der ved i den her nye oversættelse af Guds skabelse af universet?
Ja, altså i forhold til det nye oversættelsesmæssige, så har det jo været en diskussion, det her med brug af ordet herske, som der har stået tidligere, at mennesket hersker over naturen og væsnerne i naturen. Og her er det jo så endt med at være rådet.
Ja. Og hvad er forskellen mellem de to ord, vil du sige?
Jeg mener, der ligger jo en klar sådan, forskel i forhold til magtudøvelsens karakter. Altså at herske over noget er mere at måske skalte og valte med det. Det kan der ligge i det, at det er sådan en mere brutal magtudøvelse og
Eva Skaft
Jensen, hovedet af noget andet.
Eva Skaft Jensen, må jeg spørge dig, altså er det her en forskel, som er opstået omkring ordet herske fra 1992 udgaven og frem til nu? Altså har vi fået en anden opfattelse af ordet herske i dag, end vi havde for de der 30 år siden?
Ja, faktisk vil jeg sige, at den går længere tilbage, men fordi denne her type, fordi vi jo netop er formet af, at vi har læst tingene før og hørt tingene før, så er der nogle ting, der får lov til at leve meget længe. Men den særlige betydning af herske, som man kan læse i 92-oversættelsen, var allerede på det tidspunkt lidt gammeldags.
Det var
altså det kunne sådan set godt have været rådet over på det tidspunkt allerede.
Og ligger der noget, hvad ligger der i dag, Johannes Bogen, når man bruger ordet råde, altså, som også kan føre, hvis nok har jeg læst i jeres kronik her til formiddag, føres tilbage til det oprindelige hebraisk er det, det står på. Ikke? Hvad ligger der i at råde? Hvor mange betydninger ligger der i ordet råde i dag?
Altså, man kan sige om det med at råde, at det
er... Du skal lidt tættere på mikrofonen.
Man kan sige om det med at råde, at det er et lidt bredere udtryk, hvor det med herske, det har den der sådan, jeg skal den valgte volds fornemmelse, det ligger der ikke i råde over. Men man kan sige, at det er menneske, der får sin første og virkelig også allerstørste opgave, og så må der godt være lidt svung over det.
Ja.
Så råde over, det er et markant niveau over for eksempel at tage ansvar for. Der er noget med, at mennesket er indsat i en særlig rolle. Og alt det her, det handler jo ikke om, hvad vi synes, der skal stå, men om, at det skal afspejle, hvad der står på hebraisk.
Og det, der står på hebraisk, handler mere om at tage ansvar for at nænde om, hvis jeg skulle bruge lidt sjældent dansk ord. Eva Skaft Jensen, kunne man bruge ordet nænde i Bibelen, eller er det for idiosynkratisk og mærkeligt?
Altså, jeg vil sige, det vil sgu nok med, ikke med i den næste bibeloversættelse, fordi den er ikke beregnet til folk som dig og mig, men til dem, som kommer efter os.
Nå,
som ikke, skal ikke forstå nænde.
Lad os høre et eksempel til fra 1. Mosebog, og det er fra kapitel 34. Altså, det er en passage, hvor den unge kvinde Dina er blevet voldtaget af fyrstens søn Sikem, og så går vi ind i vers 25, hvor Dinas brødre tager en, vil ret mange sige, temmelig voldsom hævn.
Da de to dage efter lå med feber, tog Jakobs to sønner, Simeon og Levi, Dinas brødre, hver sit svær og trængte ind i byen uden at møde modstand og slog alle mænd ihjel. De stak sværet i Hamor og hans søn Sikem, og så hentede de Dina i Sikems hus og tog væk. Jakobs sønner kastede sig over de dræbte og plyndrede byen, fordi deres søster var blevet voldtaget der. De tog deres får og geder, køer og æsler, alt hvad der var i byen og på marken. Alle deres rigdomme, alle deres kvinder og børn tog de med, og de plyndrede husene for alt, hvad der var i dem. Men Jakob sagde til Simeon og Levi, det her er en stor ulykke. I har fået landets indbyggere, kananæerne og perisitterne, til at hade mig. Jeg har ikke mange mænd. Hvis landets indbyggere slår sig sammen mod mig, besejrer de mig og udrydder både mig og mit hus. Men de svarede, skulle han have lov til at behandle vores søster som en luder?
Ja, her har vi jo altså en bibeltekst, hvor I optræder ordet luder. Og så vil jeg bare lige spørge herude i salen, er der nogen her, som ved, hvad der stod i den foregående udgave af Bibelen, da der stod luder i den her nye udgave? Hvad stod der før? Der er mange, som siger skøge. Vi skal lige have tændt for mikrofonen der. Ja.
Jeg tror også, der har stået skøge. Det er en forfærdelig historie, den der, synes jeg.
Ja.
Altså, at bruge ordet luder, når man har hørt hele forhistorien, det er et hårdt ord for os i dag, men jeg synes jo, det tager måske og sætter sådan udtrykket lidt hårdere på, når
okay.
Vi har...
Må jeg lige høre, hvad du hedder?
Dora Nielsen.
Dora, generer det dig, at der nu står luder i den her tekst?
Nej, hele historien generer mig, ja, fordi okay. Jeg synes, det er så barsk.
Ja, det er den også. Den er godt og vel mærkelig. En meget hård reaktion på alle tænkelige måder.
Men i det hele taget gamle testamente indeholder mange af de der historier, som man helst vil være foruden. Men altså, de ligger jo som baggrund for vores nye testamente, ikke også? Så ja. Det er jo en helt anden historie, det der.
Okay, lad mig spørge heroppe på scenen, enten Ursula eller Eva, har I et bud på, hvorfor skulle det her ord skifte fra skøge til luder? Vil du give et bud på det, Ursula?
Altså, skøge har jo sådan en lidt komisk klang, tænker jeg, nu. Altså, det er sådan noget, der findes i nogle lidt fjollede druksange eller noget.
Okay.
Jeg tror, at luder det. Jeg synes lige præcis, som Dora sagde, altså det gør, at man får sådan en slag i hovedet. Og det er også sådan, historien er. Altså, så det synes jeg også er på sin plads.
Altså, undskyld, siger du, at der skal være et slag i hovedet?
Mm.
Fordi det er brødrene, som siger, skulle han have lov til at behandle vores søster som en luder? Så brødrene taler jo om voldtægtsmanden i den her sammenhæng, når han bruger ordet luder. Mm. De taler ikke ned om deres egen søster, kan man sige.
Nej, det er klart.
Okay.
Ja.
Og så er skøge simpelthen for mærkeligt, det ord, eller er skøge, Eva Skaft Jensen, er det et ord, som har skiftet betydning? Altså er det blevet lidt mere folkeligt?
Ja, det er et gammelt ord for luder, så i virkeligheden er det her faktisk bare, at man sørger for at få det ord, man vil bruge nu til dags, som man engang, altså engang brugte man skøge på den måde, man bruger luder nu.
Men så spørger jeg helt om, vi har jo mange og får formentlig endnu flere moderne ord for folk, som sælger deres kroppe for til kønsligt samvær, ikke? Og det er jo et gammelt erhverv. Meget gammelt, har jeg ladet mig fortælle fra en ven.
Som gerne vil være anonym.
Ja, meget gerne. Jeg kan sige så meget, han har været på et sprogprogram i DRP1, men derudover ønsker vedkommende at være anonym. Nej, men vi har jo moderne ord som sexarbejder, for eksempel. Altså, Ursula Andkjær Olsen, kunne man forestille sig, at sexarbejder kunne finde anvendelse i Bibelen? Sexarbejder?
Altså, jeg tænker, lige her vil det måske ikke helt give mening, fordi der er det jo også, altså, sexarbejder er jo netop et ord, som skal vise, at det ikke er forkert.
Ja.
Og her handler det jo om
her er det
at udstille ja. Noget, der er forkert.
Ja, det er et vredesudbrud her, ikke?
Ja, det er et vredesudbrud, ja. Og der er jo klar, altså, der er jo, ja.
Men Johannes Bavn, jeg ved ikke, om det er en del af de tekster, som I oversat, og som I har publiceret her til morgen, men findes der steder i Bibelen, hvor en kvinde går ud fra, fortrinsvis kvinder nok, kun kvinder bliver omtalt som sexarbejdere, eller at det bare bliver noteret, at det er det, der er deres erhverv?
Altså her i 1. Mosebog 34, der bruger vi det her luder, fordi det har det her udbrud for de her helt ja. Vildt vrede brødre.
Ja.
Fire kapitler senere, er der en sådan lidt mere anstændig omtale mellem to mænd, hvor de taler om en prostitueret.
De taler om en, hvad sagde du?
En prostitueret.
Og det er et ord, som I bruger i jeres nye oversættelse?
Ja, det er en del af det, vi har lagt frem.
Okay.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Du lytter til Klog på Sprog på P1, der i anledning af kirkernes folkemøde, også kendt som Himmelske Dage, sender live fra Silkeborg foran et muligvis sprællevende publikum. Og et publikum, som er rigtig, rigtig dygtigt til at tage håndkivet fra verden op på scenen, det er meget venligt af jer. Tak for den meget varme velkomst. Og heroppe på scenen har jeg Johannes Bavn, generalsekretær i Bibelselskabet, med ansvaret for den her nye bibeloversættelse, som jo altså ligger klar om 11 år fra nu af. Og Ursula Andkjær Olsen, lyriker, oversætter og sproglig konsulent på Bibelen, og Eva Skafte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn og også sproglig konsulent på den nye Bibel. Som vores jingle lige antydede, så tager vi et lytterspørgsmål nu. Det kommer fra Sysse Engberg fra København, som har sendt os et spørgsmål om en metafor, som hun har fundet i den nydanske udgave af Bibelen, den som Bibelselskabet udgav i 2020. Hun skriver, jeg hørte tilfældigvis et citat fra den allernyeste bibeloversættelse. Gud, hold din hånd under mig. På græs står der Kyrie eleison, hvis det er sådan, det udtales. Og i en ældre oversættelse hedder det Gud, vær mig nådig. Det kunne også oversættes til vær barmhjertig eller forbarm dig, men jeg forstår ikke, hvordan det kan oversættes til at holde hånden under. Det lader til, at metaforen, det der med at holde hånden under, har afløst det gode gamle at holde hånden over. Det sidste forstår jeg som en, det kunne for eksempel være en paraply, som beskytter mod regn og andre trusler fra oven. Men hvilke trusler kommer nedefra? Altså er det oversvømmelse, eller jordskæl, eller vulkanudbrud, eller våde kældre? Hvad er det? Ja, altså det risikerer faktisk det her, vil jeg så sige, at blive en større teologisk udredelse, vi kaster os ud i, men lad os bare gumle fra den ene ende. Altså, Eva Skaft Jensen, det, den her metafor med at holde hånden over eller under, eller hvad skal det være, hvad er det for en metafor? Er der nogen, der forstår den?
Ja, det er der, og der er mange, der bruger den, og i virkeligheden er det to metaforer, og det er det, der forvirrer sindene. Der er netop ganske rigtigt den der metafor med at holde hånden over en, som Sysse Engberg siger noget, altså man kan, som en paraply. Så kan man blive skærmet mod ting, der kommer ovenfra. Men holde hånden under er en anden metafor. Hvis man forestiller sig, at man er ved at falde eller synke ned, så kan man blive holdt oppe, hvis man i stedet for ligesom at blive trukket ned i døn og aldrig komme op igen. Så kan man blive hjulpet ved at holde hånden under.
Ja. Må jeg lige spørge herude blandt publikum, altså hvor mange af jer kunne finde på at bruge metaforen og holde hånden over nogen? Må jeg høre en klapsalve for det? Og må jeg høre, hvor mange af jer kunne finde på at bruge metaforen at holde hånden under nogen? Altså, i mit øre, så var det sådan 50-50, at man bruger både det ene og det andet, lyder det til. Så jeg tror, vi lader den ligge der.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Og det var altså det, som Sysse Engberg havde gjort fra København. I det gamle testamente findes den bog, som betegnes Højsangen. Den kaldes også Sangenes Sang af Salomon. Den tilskrives Salomon. I forne tider så blev den betragtet som så saftig, at man faktisk helst ikke måtte, eller ikke måtte læse den, før man var fyldt 30. Den er skrevet som en... I kid you not. Sådan var det. This is a thing. Nå, den er skrevet som en dialog mellem en kvinde og en mand, og lad os først høre noget, kvinden siger.
Bare han dog ville kysse mig med sin munds kys. Dine kærtegn er bedre end vin. Dine parfumers duft er vidunderlig. Dit navn er flydende velduft. Derfor elsker unge kvinder dig. Tag mig med. Lad os løbe. Kongen fører mig til sine værelser. Lad os juble og glæde os over dig. Lad os fejre din kærlighed stærkere end vin. Med god grund elsker de dig.
Og nu har vi så gjort det, som man ikke gør med Bibelen. Vi har forkortet den. Vi er simpelthen sprunget i teksten og sprunget et stykke frem, fordi vi synes, hun sagde lidt mere, som vi ikke vil bruge jeres tid på. Men så kommer der nu et svar fra den mand i højsangen, som kun betegnes som han.
Hvis du ikke ved det, du smukkeste af alle kvinder, så følg i forflokkens fodspor og lad din kide græsse nær hyrdernes lejr. Min kæreste, jeg sammenligner dig med stridshoppen spændt fra faraos vogn. Din kinder er skønne, smykket med juveler, din hals med bånd af perler. Guldsmykker vil vi lave til dig med vedhæng af sølv.
Ursula Anker Olsen, altså hvad har været de sproglige knaster ved den her nye version af højsangen?
Altså der er nogle metaforer i løbet af værket, eller af den bog, som er meget svære at forstå, simpelthen. Og der er jo passager i den hebraiske tekst, som er meget vanskelige at tyde.
Hvad er det for nogle passager?
Jamen, der er... det er i hvert fald en metafor, som virkelig er besynderlig, er en med øjne, som... Jamen, er det? Nu skal jeg lige prøve, om jeg kan finde den. Måske skal du lige tale om noget andet først, så finder jeg den lige i mellemtiden. Skal vi ikke sige det?
Altså, jeg ved i hvert fald, at en af de ting, vi andre lægger mærke til, det er måske lidt mere prosaisk, hvis man skal sige det på den måde, det er, at kvinder har erstattet piger. Hvorfor hedder det kvinder nu i højsangen, og ikke piger? Kan du svare på det, Eva Skaft Jensen?
Ja, det er faktisk en af de ting, hvor der er sket et skred på de her 30 år. Det var helt almindeligt i 80'erne og i 90'erne, at man kunne kalde alle menneskelige hunkønsvæsener for piger. Altså hun er en gæv pige om en 50-årig, og jeg havde virkelig brug for en erfaren pige til at tage det her job. Det har jeg masser af eksempler på. Det gør man faktisk ikke rigtig mere. I løbet af de 30 år, der er gået, der er ordet pige er blevet specialiseret til at blive brugt om ret unge kvinder. Og det vil sige, at det vil være lidt mærkeligt at bruge ordet pige her, fordi det vil give nogle forkerte konnotationer, som ikke nødvendigvis var retvisende.
Er det ligefrem nedladende at tale om piger?
Ja, altså det er der jo absolut nogen, der synes. Altså, der var en overgang, hvor man talte om, de mandlige meteorologer i vejrudsigten blev omtalt som meteorolog dit og dat, mens de kvindelige blev omtalt som vejrpigen. Og det blev faktisk taget ilde op, og det blev også ændret.
Johannes Baum?
Jamen, jeg tror bare, at det her det er super illustrativt for meget af det arbejde, vi sidder med nu, hvor det handler om, at hvis vi skal sige det samme, så skal vi sige det med nogle andre ord.
Okay. Jeg hæfter mig også i forskellen her. Altså, ordet elskov for eksempel bliver erstattet med dine kærtegn. Ja. Dit navn er en udgydt salveolie i den gamle version fra 92, bliver omskrevet til, eller... bliver, i den nye version bliver det til, dit navn er flydende velduft. Hvad ligger der i det? Er det bare sådan, at det her bare en oprensning, Ursula, eller hvad har I haft gang i med jeres fyldepinde?
Altså nu, som du jo vist også havde Søren til at sige der i indledning, altså så er det jo en nyoversættelse. Altså vi sidder jo ikke og ligesom roder efter en forbedring i den eksisterende. Og det er jo så, altså nu er det jo netop ikke mig, der er den hebraiske eksperte, det er jo så været Anne og Elisa, der har været det i den her sammenhæng. Og de viser jo til mig, hvad er det, der står, og så prøver vi at finde den bedst mulige.
Har du fundet den?
Ja, jeg har fundet den mærkelige metafor.
Og det er fordi, du står med den version, du har af den hebraiske tekst, som er den rå oversat eller noget den retning.
Altså det gør jeg ikke nu. Nu står jeg bare med vores oversættelse, men, okay. Men man kan godt høre, at det er en mærkelig metafor. Og den lyder sådan her der fra kapitel 5, vers 12. Hans øjne, det er kvinden, der taler til manden her, hans øjne er som duer ved vandløb, badet i mælk, siddende ved en skål fyldt til randen. Hans kinder er som balsambede, krydrede planters tårnhaver. Altså, det er virkelig mærkeligt. Og de her metaforer har jo sådan en...
Krydrede planters tårnhaver?
Ja, altså, man tænker ligesom hans skægstube, måske. Jeg ved det ikke. Altså, jeg synes, det er utroligt. Altså, det er jo ligesom det hele af en levende organisme.
Altså, det er ikke de hængende haver i Babylon, eller?
Måske. Et skæg som en hængende have. Jeg synes,
hvad siger
det er
du, Johannes?
Ja. Jamen, jeg vil sige, at der er jo noget enormt fremmed over den her tekst. Den er også skrevet for 2.500 eller mere år siden. Så det er meget naturligt, at der er noget fremmed, men vi prøver at gøre det fremmede nært.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpåsprog@dr.dk.
For det er nemlig sådan et spørgsmål, som vi tager nu fra Bjørn i Køge, som spørger, jeg har et spørgsmål om ejefaldsesser. I trosbekendelsen bliver Gud omtalt som himlens og jordens skaber. Det finder jeg rimeligt, da himlen og jorden jo er to forskellige elementer. Senere i teksten står der så om Jesus, at han vil være at finde siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd. Altså, hvorfor er der to ejefaldsesser her? Man kunne jo nøjes med det sidste, da Gud Fader og den almægtige jo er en og samme person. Så hvorfor to ejefaldsesser? Den kaster jeg direkte over i skød på dig, Eva Skaffel Jensen, og held og lykke med det.
Så vil den falde ned, for jeg står op. men bortset fra det, så er der det særlige ved den her konstruktion, at det er det, der hedder en appositionsforbindelse.
Wow.
Og Bjørn har fuldstændig ret, det er nemlig den samme person. Og så nogle appositionsforbindelser, de består af noget, og så en apposition, som er, at man siger det samme en gang til, men på en anden måde. Og det kan ligesom rammes ind i en parentes, så hvis man så kan tage den parentes ud, så skulle det stadigvæk hænge sammen. Det gør det ikke, hvis man ikke også sørger for at have esset på den første benævnelse af Gud Faders.
Så man skal fornemme, at det er en opremsning af forskellige ord for den samme entitet, hvis man kan sige det på den måde.
Ja,
nemlig. Okay. Johannes?
Ja, jeg vil bare tilføje, at trosbekendelsen er ikke en del af bibelteksten, men Evas ekspertise i det her med appositionsforbindelser tager vi med ind i oversættelsesarbejdet.
Ja.
Der er mange appositioner i, i Bibelen.
Så lad os gå tilbage til bibelteksten og de tekster, som I har offentliggjort her til formiddag. Altså fordi jeg synes også, at vi skal have den nye historie med. Ikke? Nemlig det nye testamente, og I har jo offentliggjort prøveoversættelsen af Markus evangeliet. Og det skal vi høre et uddrag af nu. Vi rykker frem til sådan, det er nogle ret dramatiske dage, kan man sige, i Jerusalem. Under overskriften Jesus bliver korsfæstet som jødernes konge.
Og dem, der gik forbi, hånede ham, rystede på hovedet og sagde, ha, det er ham, der river templet ned og bygger det op igen på 3 dage. Stig dog ned fra korset og frels dig selv. Også de ledende præster og de skriftlærte latterliggjorde ham og sagde til hinanden, han har frelst andre, men han kan ikke engang frelse sig selv. Lad nu Messias, Israels konge, stig ned fra korset, så vi kan se og tro. Også dem, der var korsfæstet sammen med ham, nedgjorde ham.
Ja, hvordan synes I, det lød som en bibeltekst? Er det her noget, I kunne tænke jer at høre i kirken? Må jeg høre en applaus for det? Altså bare sådan umiddelbart, så tænker jeg, at det lyder som om, at der bliver taget godt imod den her blandt publikum. Det kan du ikke være utilfreds med, Johannes Vagn.
Nej, det er jeg rigtig glad for. Tak for det.
Altså, det, som meget bibelkyndige vil hæfte sig ved i den her sammenhæng, kan jeg så fortælle, og det er kun fordi nogen har sagt det til mig for nylig, at jeg ved det, er, at der optræder et ord i det her Markus evangeliet som evangelium, som ikke har optrådt der før. Og det er der gode grunde til, fortæller den føromtalte teolog og specialist i hebraisk, som jeg talte med, Søren Holst.
Noget, som mange sikkert vil hæfte sig ved, det er, at ordet Messias optræder 5 gange, tror jeg, i Markus evangeliet, hvor det førhen slet ikke forekom. Og det er fordi det græske ord Christos, som er blevet til Kristus, det bliver nogle gange brugt nærmest som et tilnavn om Jesus, men andre gange bliver det brugt om en funktion, eller en titel, et tomt embede, som man så er spændt på, om Jesus han viser sig at udfylde.
Så hvad betyder Christos i virkeligheden på græsk?
Det betyder den salvede. Det er en direkte oversættelse af det hebraiske Mashiach, som er det, vi kender som Messias. Så det er altså ikke et personnavn. Det er en betegnelse for et embede, en forventning, man har om en person, som vil komme og vise sig at være den salvede. Og det betyder formodentlig simpelthen kongen.
Så hvorfor er det vigtigt, at nogle diskuterer, om Jesus er den salvede eller ej?
Ja, det er jo helt tydeligt vigtigt for dem, fordi deres forhåbninger er, at Gud vil gribe ind og sende den salvede. Da Jesus dukker op og begynder at gøre nogle usædvanlige ting, så tænker de, gad vide, om det er ham, der er den salvede. Men hvis vi bare oversætter den til Kristus, så vil det i manges ører lyde, som om det bare er et navn mere for Jesus.
Ja, altså Kristus lyder jo næsten som et efternavn. Altså der er mange, som siger Jesus Kristus, som om at det er hans fulde navn.
Lige præcis. Og det er jo egentlig hans navn og så hans titel. Og så tænkte vi, at så fungerer det nok bedre simpelthen at bruge ordet Messias, som betyder fuldstændig det samme. Ordet Messias, der er vi godt med på, at det betyder en funktion eller en titel.
Eva Skafte Jensen, nu er vi jo mange, som har gået og sagt Jesus Kristus i grove træk så ofte, at vi opfatter det som et fornavn og et efternavn. Vil det samme ikke ske, hvis man gik og sagde Jesus, Messias? Altså vil Messias så ikke begynde i vores hoveder og komme til at optræde som en slags efternavn?
Jo, det vil det jo absolut kunne ske, fordi ting, man hører meget tit, de kommer til at leve deres eget liv.
Så de glider ind i ens hoved, og så får de en betydning, som de ikke nødvendigvis har oprindeligt.
Ja, og så er det ikke sådan, at man er sikret mod, at det ikke kunne ske om 100 år, så var det sådan. Men lige nu og her, der prøver vi på at gøre op med den forståelse, der er nu, ved for eksempel at bruge Messias i stedet for Kristus.
Johannes Bavn, altså den her nye bibeloversættelse, den er jo sat til at udkomme i år 2036, altså 44 år efter jeres seneste autoriserede bibeloversættelse. Kunne man forestille sig, at den næste bibeloversættelse, hvis den så kom 44 år senere, det vil så blive år 2080, ikke? Altså kunne man forestille sig, at man til den tid vil gå tilbage til at skrive Jesus Kristus, efter at vi så har sagt Jesus Messias et stykke tid?
Altså hvis der er noget, der maler langsomt, så er det traditionens mølle.
Ja.
Og det betyder, at hvis man når at vende sig til det her med, at der står Messias nogle steder, så vil jeg tro, at man holder fast ved det også i 80. Men den næste, der skal du bare vente og se.
Så det kan svinge frem og tilbage som et pendul måske. Et andet ord, som jeg hæftede mig ved i den her nye oversættelse, det er, at ordet spotte er blevet erstattet med håne. Hvem vil give mig et bud på, hvorfor det skal være sådan? Kan man ikke spotte nogen længere?
Det tror jeg, alle i publikum ville kunne give et bud på. Spotte betyder nu til dags ikke det samme, som det gjorde. Og faktisk er lige præcis spotte, altså denne erstatning, det er en af de nemme. Fordi vi ved godt, at spotte ikke betyder det samme. Det betyder, i 92 betyder det håne, men det gør det ikke mere. Nu betyder det at se eller lægge mærke til. Så det var sådan set et af de nemme. Det er meget sværere sådan noget med piger og kvinder og den slags.
Altså, hvorfor har spotte skiftet betydning?
Det er ret oplagt noget, vi har fået fra engelsk.
Så der er simpelthen kommet et andet ord ind i dansk, som tilfældigvis lyder på fuldstændig samme måde.
Ja.
Så når vi siger,
og det er virkelig tilfældigt, ja.
Så når vi siger at spotte noget i dag, som at slå ned på noget som en spurvehø, så er det virkelig det engelske ord, vi siger, og ikke det danske.
Netop, og spotpriser, det er ikke sådan nogle latterligt...
latterligt lave. Det kunne de også godt være.
Det kunne de faktisk være. Ja. Men det er sådan, se disse priser. Ja.
Okay. Altså, men Ursula Anker Olsen, nu går jeg ud fra, at som forfatter har du... Det tager jeg så for givet, at du har en veneration for det danske sprog, ikke? Og du måske synes om, at vi har et stort og rigt og varieret dansk sprog. Kunne man ikke forestille sig, at Bibelen kunne være sådan et slags reservat for ord, som bare lyder dejligt, og som ikke nødvendigvis alle forstår? Som for eksempel, nu siger jeg så spotte, eller miskundhed, eller sådan noget.
Jo,
hvad tænker du om det, Ursula?
Det kan jeg godt se en pointe i, men man kan sige, at de gamle oversættelser vil jo altid også findes. Og det her med, at det er jo også vigtigt, at en bibel, fordi det er så betydningsfuld en tekst, at den rent faktisk kan forstås. Jeg tænker, at det, at vi laver en, eller at jeg får lov at være en lille bitte del af at lave en ny, det er jo ikke, at man udrydder de gamle. Og jeg tænker også, at altså, som jeg har altså, ligesom, forstået, hvad vi... sådan en af vores sådan retningslinjer er, at vi ikke nødvendigvis udskifter gamle ord. Vi godt kan beholde nogle gamle ord, men at det er meget af den, altså vi prøver at tilstræbe en ny grammatik, altså den, at det er en mundret, nudansk grammatik. Så kan man godt rumme et gammelt ord i den sammenhæng. Så det er mere sådan, men selvfølgelig bliver der ting, der bliver, altså ord, der bliver skiftet ud også.
Men det her er jo også sådan set den mere overordnede diskussion, som vi lander på her mod slutningen af vores program. Altså, i hvilket omfang Bibelen skal være en højtidlig tekst, og i hvilket omfang Bibelen skal være en lille smule magisk, en lille smule trylleformularagtig, en lille smule uforståelig, og måske en lille smule anderledes end det sprog, vi bruger i Rema 1000. Kan jeg få en runde om det? Hvad siger du til det, Johannes Baum?
Jamen, det synes jeg lyder som en enormt god idé, lige præcis der, hvor Bibelen er på den måde. Men Bibelen rummer virkelig mange forskellige toner og stemninger og temperamenter og genre, og det er man jo nødt til at reflektere i en oversættelse.
Vil det så sige, at du accepterer eller synes, at Bibelen i dens nye gevanter, der skal der være steder, som er mystiske eller hvad, eller uforståelige, hvis den oprindeligt har været det der?
Altså, vi har sådan en lille princip, der hedder, at for eksempel en normal ordstilling eller normal ordvalg på græsk eller hebraisk, som jeg oversætter fra, skal gengives med en normal ordstilling eller ordvalg på dansk. Og en markant eller anderledes ordstilling, ordvalg på græsk eller hebraisk, skal afspejles i dansk. Og det er sådan set meget enkelt at forholde sig til, og det betyder, at når de går forbi Jesu kors i den tekst, der blev læst før, så i den nuværende autoriserede fra 92, der er der sådan en sjov bagvendt ordstilling. Og sådan tror jeg heller ikke, man talte til hinanden dengang. Og det er ikke det, det græske afspejler. Og derfor så har vi vendt ordstillingen op, så de taler normalt.
Altså jeg går ud fra, at der er en hel masse fænomener, som den her mellem 1900 år gamle og 2500 år gamle tekst taler om. De taler næppe om mobile pay og borgerservice. Men er der tilsvarende prosaiske ord i dansk i dag, som umuligt kunne finde vej til Bibelen? Har du nogen idé om det, Eva Skarp Jensen?
Og det har jeg faktisk ikke tænkt over til nu. Måske skal du spørge Ursula, mens jeg lige tænker over.
Jeg går videre til den næste bukkebruse.
Ja,
hvad siger du til det, Ursula?
Bukkebruse her har den holdning, at altså jeg føler, det er en falliterklæring, hvis vi siger, at det sprog, vi har nu, som er det levende sprog nu, at det ikke har højtidelighed i sig, at det ikke har mystik i sig, at det ikke har poesi i sig. Så derfor så opfatter jeg det lidt, som om det ikke er en helt præcis
den vinkling. Falsk modsætning.
Ja.
Ja, falsk præmis for spørgsmålet simpelthen. Den tager vi efter kritikken. Tak for det, Ursula. Men Ursula, i øjeblikket sidder du jo og rådgiver om en tekst, som skal udgives om 11 år. Altså, hvordan i alverden, har du modtagerne fra om 11 år i tankerne, når du giver dit bud på, hvordan sådan en tekst kan se ud?
Altså, jeg har faktisk læst teksten, eller givet teksten til flere børn i min nærhed, som jeg har bedt om at læse den, og netop komme med deres kommentarer, hvad var meningsfuldt, hvad var svært, hvad var, altså, ja, simpelthen høre kommentarer fra børn og teenager. Så det vil sige...
Kan du huske nogle af de... Hvad har de sagt? Det
altså,
der?
De har faktisk også hæftet sig ved det der med, med sådan nogle omvendte ordstillinger.
Okay.
Som en ting, som de bare synes lyder åndssvagt.
Altså, okay, og efter kritikken er åndssvagt.
Ja, det var sådan... Det var ikke det mest saglige udtryk. Men det var i hvert fald et udkomme af sådan en...
Men det er i hvert fald en tilbagevending, kan man roligt sige. Ja. Ja. Gør I også det, Johannes Baum? Altså, kommer I til at udsætte disse her tekster for alle mulige fokusgrupper i løbet af de næste, hvad ved jeg, 11 år?
Ja, altså, hvem som helst, der har lyst til at være med i fokusgruppen, er sådan set velkommen. For bagerst i de her prøveudgivelser, der indkalder vi simpelthen direkte til respons. Vi beskriver lidt om, hvad det er, vi gerne vil. Og så har vi nogle spørgsmål, som vi meget gerne vil have, at enhver reflekterer over. Det kan være den enkelte, eller det kan være, hvis man er en læsegruppe på sit folkebibliotek, der har lyst til at beskæftige sig med den slags. Så vil vi enormt gerne have responsen.
Må jeg spørge dig, Eva Skarp Jensen, hvordan registrerer du, at noget sprog er gammeldags? Altså nu nævnte du for eksempel, at betydningen af spotte er ændret. Hvordan får Dansk Sprognævn, når du som seniorforsker der, kendskab til, at det her ord har simpelthen ændret betydning på en eller anden måde?
Det er jo vores arbejde. Det gør vi dag ud og dag ind.
It's my job.
Simpelthen. Vi gør det simpelthen ved, at vi læser, og vi lytter rigtig meget. Og så har vi jo en spørgetelefon, man kan ringe til. Og den er man kan ringe og stille spørgsmål til. Det må I også meget, meget gerne gøre. Åbningstiderne står på vores hjemmeside. Men en af de ting, vi får at vide igennem den spørgetelefon, selvfølgelig så hjælper vi folk, men på den måde har vi også hele tiden fornemmelse af, hvad der rører sig, hvad er det, hvorhenne er det, der er nogle nybrud, hvor er der pludselig nogle ting, som folk undrer sig over, og det er det næsten altid, fordi der er sket noget. Så det er en af de måder, vi holder fingeren på pulsen på. Ja.
Så I holder også meget øje med, at folk sådan dybest set er vel grundlæggende set konservative, når det kommer til sprogbrug. De foretrækker det.
Der er mange, der ringer til os, som er konservative, ja. Men så er det interessant, når spørgsmålene ændrer karakter over tid. At noget, som man bliver spurgt meget, meget, meget om i 2012, da jeg først kom til at sidde ved telefonen, de enten er helt væk, eller holdningen til, hvad der er rigtigt og hvad der er bedst, ændrer sig.
Johannes Bang, nu indledte vi jo den her udsendelse med at lade min 29-årige kollega recitere sin udgave af Fadervor. Det gjorde hun så med en version fra 1948. Altså jeres næste bibeloversættelse udkommer om 11 år fra nu af. Altså hvor længe tror du, der vil gå, før den for alvor sådan finder plads og bliver taget til hjerterne af dens læsere og brugere?
Jeg tror, jo ældre læserne er, jo mere bekendt med 92-oversættelsen de er, jo længere tid vil det måske tage at vende sig til lyden af det, der kommer. Men den ungdomsgeneration, som Ursula hun nævner, jeg tror, de vil have meget nemmere ved at tage det til sig. Og de får en lille udfordring, dem der kender det rigtig godt. For næste år, der udsender vi en prøveoversættelse af Matteus evangeliet med Fadervor. Og jeg vil bare sige, vi aner ikke, hvordan det kommer til at lyde. Men hvis ikke vi ændrer på det, så er det første gang i 500 år.
Det vil vi glæde os til at høre til næste år. I kan jo høre, at Klog på Sprog er ved at lukke og slukke for vores andel af himmelske dage i Silkeborg her i baggrunden. Som kyndige ledestjerner ved til at udfolde Bibelen version 2036 havde jeg Johannes Baum, generalsekretær i Bibelselskabet, med ansvaret for den nye bibeloversættelse, Ursula Ankær Olsen, lyriker, oversætter og sproglig konsulent på Det Gamle Testamente, og Eva Skafte Jensen, seniorforsker ved Dansk Sprognævn og sproglig spurvehø på den nye Bibel. Programmet her var tilrettelagt af Hector Brunhøj Husum og produceret af Anna Sonja Brun. Søren Krabbe hjalp os med teknikken, og mit navn er Adrian Hughes.